Blaðsíða 90. Í ramma stendur. Þær koma. Ef þær koma, þá væri afleitt að missa af þeim. Ef þær koma ekki, verður dvölin engu síðri, enda varst þú hvort sem ekki einn af þeim sem trúðu á komu þeirra. Þannig hefst auglýsing frá hóteli á Snæfellsnesi sem birtist í Morgunblaðinu miðvikudaginn 3. nóvember 1993. Tilefnið var að fólk sem taldi sig vera í huglægu sambandi við geimverur hafði boðað komu þeirra með geimskipum á Snæfellsjökul föstudaginn 5. nóvember klukkan 21.07. Málið vakti töluverða athygli og fjöldi fólks hélt upp á jökulinn til að taka móti geimverunum. Hér fyrir neðan má lesa fréttir sem tengjast þessum viðburði. Dagblaði Vísir, 5. nóvember 1993. Háskólabíó. Ráðstefna geimverur. Í kvöld ræðst hvort geimverur láti sjá sig á Snæfellsnesi. Helgina haldin alþjóðleg ráðstefna fljúgandi furðuhluti og geimverur í Háskólabíó. Í dag fjölmenna allir geimveruvinir vestur á Snæfellsnes og bíða eftir að geimverurnar birtist þeim eins og sumir erlendir geimverusérfræðingar eru búnir að spá. Komið verður saman á Brekkubæ á Snæfellsnesi. Talsmaður ráðstefnunar Mikael Dillon. Á laugardag heldur ráðstefnan áfram frá klukkan 9.40 til 16.35.